Max.
Max.
Max Lieber.
Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս.
Ուլիսի 8-ի թողարկմամբ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է ողջույն։ Այսօր ուրբաթը հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս։ Երևանի պետական համալսարանը համագործակցում է հանրապետության 6 դպրոցների հետ, այդ թիվը նախատեսվում է ավելացնել։ Ավելի քան 44,000 ուսուցիչներ աշնանը պարտադիր ատեստավորում կանցնեն։ Գեղագիտության ազգային կենտրոնն ու դրանից գործող թատրոնը պետության աջակցության կարիքն ունի։ Հայֆեստը վերադարձել է աշխարհի խոշորագույն Պրահայի Կվարդինալե միջազգային փառատոն ցուցահանդեսից։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անիտա Դևոսյանը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ամենայն ուշադրությամբ կուսումնասիրի ուղերձը առաջարկները, որ Ռուսաստանի նախագահը հղել է և կպատրաստի իր պատասխանը։ Այդ մասին այսօր Երևանում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հրավերով հուլիսի 11-ին երկօրյա պարտոնական այցով Հայաստան կժամանի Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի նախագահ Վլադիմիր Լիտվինի գլխավորած պատվիրակությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 5-7 օրը հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ, ինչպես հաղորդում է նախագահի մամլոգրասենյակը, զրույցի ընթացքում կողմերը քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ներկա փուլին վերաբերող հարցեր, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Երեկ Դոնի Ռոստովում հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահներ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար Իգոր Լևիտինի ներկայությամբ ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր Արարատի և Ռոստովի մարզերի միջև։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների այցը Բաքու սպասվում է հաջորդ շաբաթ, այսօր լրագրողներին ասել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Բրայզան։ Եվրախորհրդարանը կոչ է անում Եվրամիության գործադիր մարմնին Եվրահանձնաժողովին կրճատել ֆինանսական աջակցությունը այն կառավարություններին, որոնք չեն հարգում մարդու իրավունքներն ու ժողովրդավարությունը։ Այդ մասին ասվում է Եվրախորհրդարանի 5-7 օրը ընդունած զեկույցում, որը մի շարք նոր առաջարկներ է ներկայացնում Եվրոպայի հարևանությամբ գտնվող երկրներում ժողովրդավարությունը զարգացնելու ուղղությամբ։ Սիրիան Միացյալ Նահանգներին մեղադրել է իր ներքին գործերին միջամտելու համար, երբ այդ երկրում ԱՄՆ-ի դեսպանը ճամփորդել է վերջին օրերին զանգվածային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում հայտնված համաքաղաքում։ Ըստ Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան զինվորականի, Իրանն ավելի է ակտիվացրել Իրաքի շիա զինյալներին զենքով ապահովելու իր գործողությունները, նրանց մատակ արարելով առավել արդիական զինատեսակներ։ Մեծ Բրիտանիայում փակվել է News of the World ամենից շատ ընթերցվող թերթը, իսկ ահմակահարուց այդ թերթի շուրջ սկանդալն ավելի է խորանում։ News of the World-ի շուրջ սկանդալը ծագել է, երբ հայտնի է դարձել, որ այդ թերթի լրագրողները ոստիկանության ներկայացուցիչներին կաշառելու միջոցով կարողացել են գաղտնալսել բազմաթիվ մարդկանց, այդ թվում հայտնի անձանց հեռախոսային խոսակցությունները։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիտա Դևոսյանը։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնում նախորդ ամիս վերընտրված Արամ Սիմոնյանը այսօր նշել է, որ բուհում լայնամասշտաբ կրճատումներ չեն լինելու։ ԵՊՀ ռեկտորը կրթության և գիտության նախարարին է ներկայացրել մի ծրագիր, ըստ որի ավագ դպրոցում հասարակագիտական որոշ առարկաներ պետք է դասավանդեն մասնագետները, և աշակերտը համապատասխան կրեդիտներ հավաքելու դեպքում համալսարանի առաջին կուրսում այլևս չի անցնի տվյալ առարկան։ Սիմոնյանը նշել է, որ Երևանի պետական համալսարանն արդեն համագործակցում է 6 դպրոցների հետ։ Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Գրեթե մեկ ամիս առաջ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնում վերընտրված Արամ Սիմոնյանը այսօր լրագրողներին հանդիպեց առաջին անգամ։ Նա նշեց, որ ներկադրությամբ ԵՊՀ դիմել են մոտ 1000 դիմորդ։
Դիմորդների հետ կապված իրավիճակը լավ չի։ Այսօր առավոտվա դրությամբ Երևանի պետական համալսարանում գործերը տվել են 1000-ից մի փոքր ավելի դիմորդ։ Նախորդ տարվա քանակը 4877 հոգի։ Այս պակասը կա բոլոր բուհերում, որովհետև ես ունեմ տվյալները, բոլոր բուհերը այս տարի դիմորդ քիչ են ունենալու։
Սիմոնյանը նշեց, որ կլինեն ֆակուլտետներ, որոնք չեն ունենա առաջին կուրս, մրցույթ կա միայն պատմության ֆակուլտետում։
Կլինեն մասնագիտություններ, որտեղ առաջին կուրս գուցե եւ չի լինի։ Օրինակ ասենք քիմիայի գծով, ռադիոֆիզիկայի մի շարք մասնագիտությունների գծով, միջուկային էներգետիկայի գծով, ֆիզիկայի ֆակուլտետում չեն լինի։ Զարմանալի է, բայց շատ փոքր առաջին կուրս կունենան, օրինակ ռոմանո-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետում, դա 15-20 մաքսիմում, իսկ դա էլ կարող է չլինի, 10-ով բավարարվենք։ Առավել ապահովված են դիմորդներով պատմության ֆակուլտետը։ Պատմության ֆակուլտետը ունի մրցույթ։ Մյուս ֆակուլտետ ները առայժմ մրցույթ չունեն, այսինքն տեղերի քանակը ավելի շատ է, քան դիմորդների քանակը։
Դիմորդների թվի անկման հետ կապված բում չեն լինի կրճատումներ, խոստացավ Արամ Սիմոնյանը։ Նրա խոսքերով կդադարեցնեն աշխատանքը միայն 75-ից դասախոսները։
Սոցիալական շոշափելի բացասական հետևանքներ չեն ունենալու։ Երևանի պետական համալսարանը կրճատումների չի գնալու լայնամասշտաբ։ Առանձին մասնագիտությունների գծով հաստիկների կրճատումներ կլինեն, բայց մարդկանց կրճատումներից աշխատենք խուսափել։ Այնտեղ, որտեղ կլինեն ամբիոններում մարդկանց կրճատման անհրաժեշտություն, միայն առաջացած տարիքի, այնել սկսած 75 տարեկանից եւ վարձեր, մնացած բոլոր դասախոսները կապահովեն ծանրաբեռնվածությամբ։
Այս տարի ԵՊՀ-ն իր դասախոսների համար կազմակերպելու է անգլերենի և համակարգչի ուսուցման դասընթացներ, որը պարտադիր է լինելու բոլորի համար։
Սա լավ առիթ է, որպեսզի մենք լրջորեն զբաղվենք մեր դասախոսական կազմի որակավորման բարձրացող խնդիրներով։ Եվ մենք արդեն ունենք հստակ ծրագիր համասարանի բոլոր դասախոսների համար որևէ մի մակարդակի անգլերենի ուսուցում, որպեսզի մեր բոլոր դասախոսները տիրապետեն անգլերեն լեզվին, անկախ տարիքից։ Երկրորդը, կոմպյուտերային գրագիտություն բոլոր դասախոսների համար պարտադիր դառնա։
Սիմոնյանն ասաց, որ հնարավոր է, որ դասաժամերի կրճատման հետ կապված լինեն հաստիկների կրճատումներ, բայց դասախոսների զբաղվածությունը ապահովել է մասնագիտական սեմինարներով և վերապատրաստմամբ։
Մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացներ ենք լայնորեն կիրառելու։ Մեր առաջատար դասախոսները, պրոֆեսորները, նրանց գուցե ինչ-որ մի տեղ նրանց ծանրաբեռնվածությունը ցածրացնենք, իհարկե այդ ցածրացման տանք լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն, որպեսզի նրանք մեր մյուս դասախոսների հետ, որոնք որակավորման բարձրացման կարիք ունեն, այդ գործով զբաղվեն։ Նման այլ միջոցառումներ ևս ծրագրած ունենք, և կարծում եմ, որ մեր դասախոսները առանց աշխատանքի բնականաբար չեն մնա։
Առանց դպրոցի գործերը լավ գնալու դժվար թե բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները կարողանան իրենց ֆունկցիան լավ կատարել։ Այս կարծիքին է ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, նրա խոսքերով միջնակարգ դպրոցի հետ բուհերի համագործակցությունը լավ արդյունքի կհանգեցնի։
Միջնակարգ դպրոցը այսօր կարիք ունի համակողմանի օգնության, եւ որ առանց դպրոցի գործերը լավ գնալու դժվար թե բարձրագույն կրթության հաստատությունները կարողանա հաջող կատարել։ Եվ այս համոզմունքն է, որ մեզ եւ մյուս բուհերին բերել է այն որոշման, որ մենք պետք է ակտիվորեն համագործակցենք դպրոցների հետ, հատկապես ավագ դպրոցի հետ։
ԵՊՀ-ն համագործակցության պայմանագիր է կնքել 6 ավագ դպրոցների հետ, որոնց հետ համագործակցությունը լինելու է մի քանի կերպ։
Ուսուցչական կազմին ուսումնամեթոդական օգնություն, դպրոցային օգնություն գրականությամբ, առաջերթին դասագրքերով եւ ուսումնամեթոդական ձեռնարկներով, խորհրդատվությամբ մեր մասնագետների, առանձին հարցերի մասնագիտությունների առարկաների գծով մեծ աշխատանք ենք տանում արդեն ավագ դպրոցի աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման ուղղությամբ։
Բայերում սովորող ուսանողները ուսման առաջին տարում սովորում են ընդհանուր զարգացման առարկաներ, որոնք իրենք արդեն անցել են դպրոցի բարձր դասարաններում։ Արամ Սիմոնյանը գտնում է, որ ավագ դպրոցների և բուհերի միջև պետք է մշակվի այնպիսի ծրագիր, որ առարկաների կրկնության խնդրի առաջ չկանգնեն։
Մոտիկ ապագայում ես կարծում եմ անհրաժեշտություն կզգացվի ավագ դպրոցի որոշ առարկաների դասավանդումը մեր մասնագետների կողմից, այն հաշվով, որպիսի այդ առարկաների դիմաց ավագ դպրոցի աշակերտները ձեռք բերեն կրեդիտներ համապատասխան, որը թույլ կտա նրանց այդ առարկաները այլևս չանցնել գուհում։ Խոսքը գնում է հասարակագիտական առարկաների մասին, մասնավորապես դուք բոլորդ քաջածանոթ եք, որ առաջի կուրսում հատկապես մասնագիտական առարկաները այնքան շատ չեն, ինչքան շատ են ընդհանուր զարգացման միտված առարկաները։
Ռեկտորը փոխանցեց, որ աշխատանքները դպրոցների հետ իրականացնում են արդեն 2 տարի, այս տարվանից փորձ է արվելու ավելացնել դպրոցների քանակը, դպրոցներում կազմակերպելու են մասնագիտական որակավորման դասընթացներ աշակերտներին եւ ուսուցիչներին հնարավորություն են ձեռնվելու օգտվել համալսարանի լաբորատորիաներից։
Շատ կարևորում եմ մի հանգամանք այդ համագործակցության, դա առարկայական օլիմպիադաների կազմակերպումն է դպրոցականների, եւ պետք է գովնակությամբ նշել, որ Երևանի պետական համալսարանի 2 տարի կազմակերպած առարկայական օլիմպիադաները մասնակիցների թվով եւ ընդգրկվածությամբ մարզերի հանրապետությունում ամենամեծն են։ Օրինակ Էջմիածնի թիվ 2-րդ դպրոցը մեզ այս տարի զարմացրեց։ Մենք չենք սպասում, որ ասենք բնագիտական մասնագիտությունների առարկաների գծով կլինեն նման հաջողություններ մեկ դպրոցում։
Նոնա Մարտիրոսյան, Max Liberty. Միացիր Max Liberty-ին ամեն օր, նաև Hi FM-ի եթերում։ Ժամը 16-ին եւ 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։ Max Liberty, օրվա երիտասարդական անցուդարձը։Այս տարի աշնանը կմեկնարկի ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման գործընթացը։ Պարտադիր ատեստավորում կանցնեն հանրապետության ավելի քան 44,000 ուսուցիչներ։ Ատեստավորման համար ամեն տարի յուրաքանչյուր դպրոցից կարող են դիմել ուսուցիչների շուրջ 20%-ը։ Ուսուցիչները կանցնեն վերապատրաստման համապատասխան դասընթացներ, որից հետո կանցնեն ատեստավորման ընթացակարգով։ Դպրոցում աշխատելու իրավունք ունենան նրանք, ովքեր կատեստավորվեն, իսկ արդեն տարակարգերի ատեստավորմանը կարող են մասնակցել կամավոր համապատասխան տարակարգ ստանալու նպատակով։ Տարբեր տարակարգերի համար նախատեսված են տարբեր հավելավճարներ։ Լիանա Մնացականյանը զրուցել է Կրթության և Գիտության նախարարության ներկայացուցչի և ուսուցիչների հետ։
Հանրակրթության մասին օրենքով նախատեսված կարգով առաջիկա ամիսներին կսկսվի ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման գործընթացը։ Ըստ կառավարության հաստատած կարգի, այսուհետ ստուգվելու են հանրակրթական դպրոցում աշխատել ցանկացողների գիտելիքները, աշխատանքային հմտությունները, կարողությունները։ Արդյունքում կստուգվի հանրապետության ավելի քան 44,000 ուսուցիչների համապատասխանությունը զբաղեցրած պաշտոնին։ Կրթության և Գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանը տեղեկացրեց, որ արդեն սկսել են ցուցակների հավաքագրումը։
Առաջին փուլը դա տարածքային փուլն է, տարածքներում են անելու եւ Երևանի քաղաքապետարանը Երևանում, իսկ մյուսերը մարզերում, նրանք պետք է հավաքեն ուսուցիչների ցուցակները եւ նաեւ փաստաթղթերը, ինչպես կարգում նշված է, թե ինչ փաստաթղթեր են պետք եւ առաջին փուլը դա փաստաթղթային փուլն է։ Այնուհետեւ երբ ուսուցիչը կուզի տարակարգ ստանա, արդեն նախարարության կողմից ստեղծված հանձնաժողովի միջոցով կստանա իր տարակարգը։
Յուրաքանչյուր տարի կատեստավորվի ուսումնական հաստատության ուսուցիչների 1/5-ը։ Նարինե Հովանեսյանը նշեց, որ գործընթացը շարունակական է։ Մանկավարժները պետք է ատեստավորվեն 5 տարին մեկ։ Մանկավարժներից ոմանք դժգոհում են, սակայն պետք է հասկանան, որ սա միայն նրանց օգտին է, շարունակեց նա։
Ես կարծում եմ կունենա, որովհետև այստեղ հաստորեն վերապատրաստված եւ պատրաստ տնորեններ են կունենալու, այնտեղ ուսուցիչներ, որոնք հաստորեն ցույցաբերելու են իրենց որակական ցուցանիշն են ցույց տալու եւ պատասխանատվությունն է բարձրանալու նաեւ այս առումով։ Մարդիկ պարապելու են, սովորելու են, նորից անդրադառնալու են, նորից վերապատրաստվելու են, շահելու են կամ պատճառ։
Ու Ուսուցիչները գործընթացին մասնակցելուց առաջ պետք է վերապատրաստվեն։ Այժմ Կրթության ազգային ինստիտուտում մշակման փուլում է դասընթացների եւ չափորոշիչների ծրագիրը։ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի միջնակարգ դպրոցի ուսմասվար մանկավար Արմենուհի Վարդանյանի գնահատմամբ ուսուցիչը մշտապես պետք է թարմացնի գիտելիքները եւ սա լրացուցիչ զարկ է։
Ես արդեն վերապատրաստման կուրսերն անցել եմ, բավականին բան եմ ստացել դրանից։ Շատ բաներ կան, որ չգիտեին, ու հիմա արդեն գիտեն։ Վերապատրաստման կուրսերը միայն լավ բան կտան։ Դա ես չեմ կարծում, ոչ մի ատեստավորում կարող է բացական ազդեցություն ունենալ մանկավարժի վրա։ Այնտեղ մենակ սովորացնող, հետևապես եթե ինքը գիտի, արդեն կարող է սովորացնել իր աշակերտներին, դրական արդյունք ունենա։ Չափորոշիչները մենակ դրան են նպաստում։ Պայմանները բավարար են, չեմ ասում շատ լավ են, բայց պրպտողը, ցանկացողը արդյունքը որոշի կտնի։
Մարզերի դպրոցներում աշխատողներից ոմանք նշում են, թե նորություններին ծանոթանալու նպաստավոր պայմանները բացակայում են, չկան բավարար չափով համակարգիչներ ինտերնետ։ Արմենուհի Վարդանյանի խոսքով իրենց դպրոցը նման խնդիր չունի, ունեն 18 համակարգիչ եւ ինտերնետ, որոնց միջոցով էլ գտնում են անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։ Սպիտակի թիվ 4 դպրոցի տնօրեն Օֆելիա Պետրոսյանը եւս կողմէ ատեստավորմանը, սա հիմնականում օգուտ կտա ինքնակրթությամբ չզբաղվողներին։
Հիմա այնքան արագ են փոխվում դպրոցի ներկայացող պահանջները, առարկայական պահանջները, չափորոշչի պահանջները, դպրոցը զարգացման ծրագիր ունենու հանկարծություն ընդհանրապես Հայաստանում առաջիկա մի քանի տարի մեծ բարեփոխումների է գնում եւ դրա կարիքը իրոք կա։
Ուսուցիչներն իրենց ցանկությամբ կարող են դիմել եւ ստանալ որակավորման տարակարգեր առաջին, երկրորդ եւ երրորդ նախարարությունից տեղեկացրին, որ բուն գործընթացը կմեկնարկի աշնանը։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Գեղագիտության ազգային կենտրոնն այսօր պետական հոգացության կարիք ունի։ Լրագրողների հետ հանդիպման այսօր կենտրոնի տնօրենն ու կենտրոնի ներկողորձող թատրոնի եւ նկարչական ստուդիայի ղեկավարները ներկայացնելով իրենց ձեռքբերումներն ու ծրագրերը բարձրաձայնեցին նաեւ դժվարությունների մասին։ Նրանց խոսքով կենտրոնը լուրջ պետական աջակցության կարիք ունի։ Թույլ են կենտրոնի կապերը մարզերում գործող մշակութային հաստատությունների եւ դպրոցների հետ։ Թեման մանրամասնում է Էլեն Չիլինգարյանը։
40 տարի առաջ Երևանում հիմնադրվեց առաջին աշխարհում մանկական պատկերասրահը, որը հետագայում ընդլայնվեց եւ դարձավ Գեղագիտության ազգային կենտրոն։ Այսօր Գեղագիտության ազգային կենտրոնը ներառում է նկարչության, խեցեգործության եւ դիզայնի ստուդիա քոլեջը, փոքր թատրոնը, ազգային նվագարանների դպրոցը, մետրո թատրոնը եւ ֆիլհարմոնիան։ Գեղագիտության ազգային կենտրոնի տնօրեն Լևոն Իգիթյանը նշեց, որ իրենց խնդիրն է հայտնաբերել տաղանդավոր երեխաների։
Այ այդ խնդիրը լուծելիս պարզվեց, որ հայ երեխաները բոլորը տաղանդավոր են, անտաղանդ հայչից են։ Լավ կլինի, որ մեր հասարակությունը, ամբողջ պետությունը, մեր երկիրը դա նորմալ ընդունի որպես այդ մեր խեղճ վիճակը, որ մենք երրորդական գիտեմ գործիչներ կան, որ ասում են մենք դեռ պիտի գիտեմ նույն հասնենք, ես չգիտեմ այդ օրը, որ պիտի մենք հասնենք, այ ես բնակավարում։
Իգիթյանի խոսքերով որևէ երկիր այս բնագավառում մեզ հետ չի կարող մրցակցել, իսկ գաղտնիքն ըստ նրա գենետիկայի եւ լավ մանկավարժների մեջ է։ Սակայն Իգիթյանի պնդմամբ, չնայած այն բանին, որ ունենք մշակութային հսկա պաշար, մենք մերը չենք գնահատում։
Մենք այս բոլորը ունենք, նախ пассив ենք, երկրորդը վատ ենք պահում։ Մենք այսօր ջերմության խնդիր ունենք։ Աշխարհում միակ եւ լավագույն պատկերասրահը մանկական, այսօր ջերմություն չունի։ Ժամանակակից արվեստի թանգարանն է։ Ջերմություն չունի, խոնավությունն է եւ գործերը սկսել են քայքայվել։ Այդ գլուխ գործոցները սկսել են քայքայվել։ Եվ այլն։ Ես մի խնդիր ունեմ։ Մեզ մի փոքր 10% ավելի շատ ֆինանսավոր են, քան միջերկրը։ Ես պիտի ասեմ, որ իր նախարարությունը մեր բարեկամն է, քրթության նախարարությունը, չթաքցնեմ դա, բայց նախարարության հնարավորությունները փոքր են։
Դիմել է նաև քաղաքապետին, ով խոստացել է աջակցել։ Խնդիրներից մյուսն էլ տարածքն է։
Տեղ են համ փոքր, որ մեր աշխարհների մի մասը ուղղակի պահած են, դեն ցուցադրում, հնարավորություն չունենք ցուցադրելու։ Այդ նույնը վերաբերում է նաև մանկական պատկերասրահ։ Ձմեռը ցուրտ, աշխատողները մի փոքր էլեկտրական բառարանի մոտ տարանում են, իսկ ովքեր մեզ մոտ գալիս են, զարմացած, բարևները գործած գնում են։
Կենտրոնի ներքո գործող փոքր թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Վահան Բադալյանն ասաց, որ թատրոնը հյուրախաղերի է եղել ԱՄՆ-ում, Իտալիայում, 2010-ին էլ Գերմանիայում մանկական թատրոնների համաշխարհային փառատոնում շահել է գլխավոր մրցանակը՝ Օֆելիայի Ստվերների թատրոնը ներկայացմամբ։ Նրա խոսքերով Հայաստանում
կարծում եմ, որ մեզ մոտ մի քիչ վերաբերմունքի պակաս կա։ Ես կուզեի, որ այն բոլոր լավ բաները, որոնք ստեղծվում են մեր երկրում, իսկապես նկատելի լինեն եւ գնահատված լինեն։
Բանախոսների ձևակերպմամբ խնդիրներից մյուսն էլ շրջաններում է։ Գեղագիտության ազգային կենտրոնի ստուդիա քոլեջի տնօրեն Սամվել Բաղդասարյան։
Ես բառը չեմ ուզում այդպես խորությամբ ասեմ, խեղճուկրակ դպրոցներին, որոնք ամեն րոպե բողոքում են իրենց ղեկավարությունից, շրջանային ղեկավարությունն է դա կոչվում, համայնքն է կոչվում, ինչ որ մարզային կենտրոններ, որոնք բավական ծույլ են աշխատում։ Մենք ծրագիրը տալիս ենք, շրջաբերականը տեղ է հասնում եւ շատ ուշ են տալիս երեխաներին ծրագրի թեզը, ծրագրի բովանդակությունը։ Սա իմ բողոքներից մեկը, կապային համակարգը բավական թույլ է։ Ես նախարարությունն եմ խնդրել, որպեսզի այս հարցը լուծվի, լինեն կոմպետենտ մարդիկ նստած իրենց տեղերում։ Երեխան վիրավորվում է, երբ որ ինքը ուշացած թույլ աշխատանք է բերում, եւ ներողություն կոմիսիան, կոմպետենտ կոմիսիան չի ընտրում այդ աշխատանքը ուղղակի, որտեղ չի կարելի ցուցահանդեսում թույլ աշխատանքներ ունենալ։
Լևոն Իգիցյան։
Ժողովրդները, մշակույթի ղեկավարները պետք է մի քիչ խենթ լինեն, մի քիչ այդ հիվանդությամբ տարապեն։ Պատահական մարդիկ պետք է ղեկավար չղեկավարեն մշակութային կյանքը։ Իրենք պետք է մշակույթի մարդներ են, այդ հիվանդությունը ներսում պետք է ունենան։ Ուղղակի պաշտոնով աթոռին նստելով բան չի ստացվում։
Ըստ նրա պետք է հավասարաչափ բաշխել մշակութային հնարավորությունները, իսկ այնպիսի փոքր երկրում, ինչպեսին Հայաստանն է, դա շատ դժվար չէ։
Հանրապետությունը մշակութային կլիման պիտի ամբողջությամբ միանաման լինի, ոնց որ Երևանում։ Երեխաները, որոնք Երևանում չեն ապրում, ոամիցված
են։ Զրկված իհարկե,
դա ոչինչ չի կարող բնել, որ բոլոր տաղանդավոր երեխաները հայ են, միայն Երևանում են կուտակվել։
Չկա։
Այդտեղ բան չկա։ Գիտես այսօր Մաղինա գյուղում քանի սարյան ապրում։ 7 տարեկան չգիտենք։
Ընդհանրապես մի ամեն մի թատրոն, մի ներկայացում, եթե տարվա մեջ գնա կոնկրետ մի մարզում ներկայացնի եկել, հիմա մեր թատրոնը օրինակ նմանատիպ եւ պատրաստակամություն կա, բայց մենք խնդիր ունենք, մենք չենք կարող զուտ տեխնիկապես մեր ներկայացումը ապահովել որևէ տեղ։ Իսկ մարզի եւ հանդիսատեսը եւ երեխաները ի վերջո դաստիարակում են դրա վրա, թող սկզբում դժվար լինի այդ աշխատանքը, բայց պետք է սկսել եւ անել դա։ Ու դա իսկապես բարդ բան չի, դա ընդհանրապես ես չգիտեմ մի ստորագրության խնդիր է կամ ցանկության խնդիր է, ընդհանրապես ուրիշ ոչ մի բան չի կարող դրան խանգարել դրանց մեջ։
Էլեն Չիրինգարյան, Max Liberty-ի համար։ Հունիսի 16-ից 26-ը Պրահայի Քվարդինալիում ներկայացվել է հայկական թատերարվեստի ու հայ թատրոնի պատմությունը։ Աշխարհի խոշորագույն եւ ամենաճանաչված այս միջազգային փառատոն ցուցահանդեսին մասնակցել է Hi-Fest միջազգային թատերական փառատոնը։ Քվարդինալեի գոյության 40 տարիների ընթացքում Հայաստանն առաջին անգամ է մասնակցության հնարավորություն ստացել։ Հիշեցնենք, որ փառատոնն անցկացվում է 1967 թվականի Չեխիայի մշակույթի նախարարության, Եվրամիության եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից Չեխիայի նախագահի Հովանու ներքո։ Հասմիկ Գրիգորյանին լսենք։
Քվադրիենալը Պրագայում կազմակերպվում է 4 տարին մի անգամ աշխարհի ամենահեղինակավոր, ամենապրոֆեսիոնալ, ամենահայտնի ցուցահանդես փառատոնը պայմանակարչության դիզայնի ասպարեզում։
Այս տարի հունիսի 16-ից 26-ը Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ Հայաստանն առաջին անգամ հնարավորություն ունեցավ մասնակցելու այս փառատոնին, նշում է Hi-Fest միջազգային թատերական փառատոնի նախագահ Արթուր Ղուկասյանը։ Հայաստանի մասնակցության նախաձեռնության հեղինակը երիտասարդ բեմանկարչուհի Նելի Բարսեղյանն է, իսկ կազմակերպչական հարցերով զբաղվել է Hi-Fest-ը։
Ներկա լինելով մեր թատրոնում աշխատելով, ես զգացի, որ բաց կա ու այդ բացը պետք է լրացնել, ու քանի որ ոչ մեկ չեր անում, կամ գուցե փորձում էր անել, չգիտեմ, ես որոշեցի, որ կարելի է ինչ-որ բան փոխել, ինչ-որ սառույցը տեղից շարժել։
Ս Սառույցը տեղից շարժվեց եւ 10 օր Պրահայի հանդիսատեսն ու տարբեր երկրների ժամանած մասնակիցները հնարավորություն ունեցան ծանոթանալու հայկական թատերարվեստին ու հայ թատրոնի պատմությանը։
Մասնակցում էին ես որպես կուրատոր եւ մասնակի, Լիլի Ստեփանյանը Մնջախաղի թատրոնից եւ մեկ մասնակից էլ կար, որը ավաղ Վախճանվել է, Գրիշա Սահակյանն է։
Տաղավարները տեղադրված էին Պրահայի ժամանակակից արվեստների թանգարանում, մասնակցում էին թվով 62 երկիր, եւ այսպիսի խոշոր երկրների կողքին ինչպիսիք են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ճապոնիան, Գերմանիան, Անգլիան, Հայաստանը հնարավորություն ունեցավ ներկայացնելու իր թատրոնի պատմությունը։
Հայաստանի տաղավարը ինքը սիմվոլիկ գաղափար ուներ, Գլանափաթեթ էր փաթաթված, որը կարծես թե բացվում է, թեման էլ մակրելով հիշողության փոշին, այսինքն այն թատրոնը, որ մենք ունեցել ենք դեռ հեթանոսության շրջանում, այդ հիշողությունը պետք է ծել ժամանակակից հարթության մեջ ու հանդիսատեսը կարծես բացահայտում էր, ինքն էլ էր մասնակից դառնում մելով այդ Գլանափաթեթի շերտերի մեջ ու բազմաթիվ գունավոր գծիքներ էր դալ գաղափարային էր։ Իդեպ նշան, որ երեխաներին հատկապես շատ էր գրավում այդ գունավոր գծիքները, իրենք լցվում էին ու սկսում խաղանել այդ գծիքների հետ։ Այ գաղափարը դա էր, որ կարող էին շոշափել, կարող էին թվում քաշել, շոշափել զգեստները եւ այլն։
Այդ ինչ որ խորությունն էին այդ գունավոր գծիքները։
Այլ այդ պարփակված, որ ժամանակ բացելու, մենք աշխարհին պետք է բաց լինենք, ճանաչեն։ Նաև շատ հետաքրքիր անցավ երկրի օրը, որտեղ կազմակերպվեցին քննարկում հյուրասիրություն։
Այս տարի այցելուների թիվը հասել է 40,000-ի, Հայաստանն ուներ իր փոքրիկ 20 քառակուսի մետր տարածքը, սակայն այցելուների պակաս չի ունեցել, նշում է Նելի Ղուկասյանը։
Ես կարող եմ նշել մեր բուկլետների եւ ֆլայերների քանակով, որ գրեթե փառատոնի կեսից գրեթե սպառվեցին, դա մոտ 3000 ֆլայեր եւ բուկլետներ էին, նույնքան
40,000-ից մի 20,000-ը մեր փոքրով անցավ, էլի։
Այո։
Պրահայի Կվադրինալեն աշխարհի խոշորագույն եւ ամենաճանաչված միջազգային թատերական փառատոնն է բեմական ձևավորման ոլորտում, բաղկացած 3 մասնաբաժիններից՝ բեմաննկարչություն, սկեսների, լուսային եւ երաժշտական ձևավորում, որի ընթացքում տեղի են ունենում բազմաբնույթ ցուցադրություններ, սիմպոզիումներ, քննարկումներ, վարպետության դասեր եւ այլն։
Նշան, որ Հայաստանը միայն ազգային ցուցադրությամբ մասնակցեց, քանի որ մենք շատ փոքրիկ կազմով ենք մեկնել։
Դե մենք ունենք շատ փոքր
բյուջե ու բոլորը զարմանում են, թե ոնց կարողացանք այդ բյուջեով, ասենք նման տաղավար ստեղծել։
Նելի Ղուկասյանը 62 երկրների տաղավարների մեջ առանձնացրեց Լատվայի տաղավարը։
Դա Լատվայի տաղավարն է, որը ստեղծյան չկար, որովհետև իրենց մշակույթի նախարարությունը չէր ֆինանսավորել սա, եւ ինչ արեցին նրանք, այդ բաց հարթակում, որտեղ իրենց տաղավարը պետք է լիներ, պաստառ էին փրել Լատվայի ցենոգրաֆիայի ցեղասպանություն վերնագրով եւ իրենց նամակու մշակույթի նախարարության պատասխան նամակներ ու
40,000 ստորագրություն։
Ահա որ մարդաշատ էր ու 2-3 րոպե անց ամբողջ պաստառը սկսեց գրություններ, որ ամեն մեկը նշում էր թե իրենց մոտ ինչպես է, որ իրենք իրենց կողքի են, նույնիսկ երբ որ արդեն չհերիքեց այդ տարածքը կողքի, Մլեհաստանի պատը, որը սպիտակ էր, սկսեցին այդ պատի վրա գրել, շատ հետաքրքիր է, դա։
Պրահայի Կվարդինալե փառատոնը անցկացվում է 1967 թվականից Չեխիայի մշակույթի նախարարության, Եվրամիության և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից, Չեխիայի մշակույթի նախարարի Հովանու ներքո, և ինչպես հուշում է փառատոնի անվանումը, անցկացվում է 4 տարին 1 անգամ։
Շատ գունեղ փառատոնը, որ շատ ուրախ եմ, որ առաջին անգամ Հայաստանը մասնակցեց ու կարծես թե հող ստեղծեց հետագա պլանների համար։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։ Մենք կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին ժամը 16-ին եւ 17:30-ին, եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ազատության ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք հասելիք, զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարն է 1260։
Այցելեք նաև մեր ինտերնետային կայք www.azatutyun.am/maxliberty հատված։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Մարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։